Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану.
Українська редакція Ватиканського радіо щиро вітає слухачів першого каналу Національної радіокомпанії України. У ваших домівках знову звучить передача про повчання та діяльність Папи Римського Венедикта XVI, новини з життя церкви у світі та Україні.
П'ятнадцятого листопада, як і щонеділі, святіший отець Венедикт XVI зустрівся із численними вірними, які прибули на площу Святого Петра у Ватикані з різних країн світу. До паломників та гостей Вічного міста папа промовляв із вікна своєї приватної бібліотеки. Розпочинаючи свою катехизу, він зазначив, що ми дійшли до останніх двох тижнів літургійного року, згідно латинського календаря. Дякуємо Господеві за те, що дозволив нам ще раз здійснити цей шлях віри, давній і завжди новий, у великій духовній родині церкви. Це є безцінний дар, який дозволяє нам переживати в історії таїнство Христа, приймаючи в ріллю нашого особистого і спільного існування зерно Слова Божого, зерно вічності, яке перемінює цей світ зсередини і відкриває його на Царство Небесне, мовив Вселенський Архієрей. Продовжуючи своє недільне повчання, папа зупинився над біблійними текстами, які читались у римокатолицьких храмах цього дня. Зокрема, над словами Ісуса з Євангелії святого Марка: «Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть». Святіший Отець наголосив, що вислів «небо і земля» досить часто зустрічається на сторінках Біблії і вказує на Всесвіт. Ісус наголошує на тому, що все сотворене є минущим, а Його слова – вічні. Хоч вони і сказані в історичній реальності Його земного життя, однак є найбільш пророчими словами. Папа Венедикт XVI пригадав вірним притчу Спасителя про сівача, у якій Ісус прирівнює себе до того, який сіє добре зерно, а ті, які слухають Його і приймають, дають добрі плоди. Вони живуть під його владою, залишаються у світі, але не належать світові. Носять у собі зерно вічності, основу переміни, що вже тепер виявляється у доброму житті, натхненому любов'ю, і в кінцевому результаті спричинить воскресіння тіла. Такою є сила Христового Слова, підкреслив єпископ Риму. Дорогі друзі, Пречиста Діва Марія є живим знаком цієї правди. Її серце стало добрим ґрунтом, який з цілковитою готовністю прийняв Боже Слово. Так що усе її життя, перемінене на образ Сина, було впроваджене у вічність, душею і тілом, випереджуючи вічне покликання кожної людської істоти. А тепер в молитві зробімо нашою її відповідь ангелу. Нехай зо мною станеться по твоєму слову, щоб також і ми, наслідуючи Христа на хресній дорозі, змогли осягнути славу воскресіння, сказав папа, закінчуючи свою недільну катехизу. Після того проказав із зібраними молитву «Ангел Господній» та уділив усім своє апостольське благословення.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
У середу 18 листопада у залі Павла VI у Ватикані відбулася загальна аудієнція папи Венедикта XVI, під час якої він продовжив знайомство з середньовічними, духовністю та культурою. цього разу зупинившись на архітектурі, адже християнська віра, глибоко вкорінена у чоловіках і жінках того часу, дала початок не лише шедеврам богословської літератури християнського мислення. Вона надихнула також один з найбільших мистецьких витворів загальної цивілізації – катедральні собори, правдиву славу християнського середньовіччя. Святіший Отець зазначив, що початок XI століття, як і наступні три століття, відзначилися в Європі мистецьким запалом, зокрема перебудовою і будуванням храмів. Цьому сприяли різні фактори, такі як відносний політичний спокій, супроводжуваний зростанням населення і розвитком міст, нові архітекторські технології, які дозволяли збільшити розміри будівель, запевняючи одночасно їхню міцність. Завдяки духовній ревності монашества почали зводитись абатські храми, де з особливою пошаною та урочистістю служилася літургія, а вірні могли перебувати на молитві, заохочені також вшануванням мощів святих. Так зводилися храми і собори романського стилю, які відзначалися видовженням для того, щоб могти вмістити численних вірних, і були міцними спорудами з грубими стінами та строгими лініями. Почалося впровадження скульптур, яке мало передовсім виховну мету. У 12-13 століттях поширився інший стиль побудови сакральних споруд – готичний, який мав дві відмінні характеристики порівняно з романським – вертикальне спрямування та освітленість. Готичні собори, зазначив папа, є виявом синтезу віри та мистецтва шляхом застосування універсальної мови прекрасного. Стремління вгору було одночасно запрошенням до молитви і самою молитвою, немовби символізуючи прагнення душі до Бога. Завдяки новим технологіям вікна перетворювались у світлі вітражі, які були придатними для виховання у вірі, розповідаючи біблійні події та життя святих. Важливим аспектом Венедикт XVI назвав участь в спорудженні та оздобленні готичних соборів усієї християнської громади, бідних і багатих, вчених і неписьменних. Далі папа виокремив деякі елементи романського та готичного мистецтва, які можуть бути корисними також і для нас. По-перше, мистецькі шедеври, народжені в Європі того часу, залишатимуться незрозумілими, якщо не зважати на релігійну складову, яка їх надихнула. Коли віра, особливо та, яка звершується у літургії, зустрічається з мистецтвом, створюється глибока симфонія, тому що обидвоє можуть і хочуть говорити про Бога, вчиняючи видимим невидимого, сказав Венедикт XVI. Другим аспектом є те, що могутність романського стилю і близько готичних соборів пригадують нам, що шлях прекрасного є найкращою дорогою для наближення до Божого таїнства. Святіший Отець побажав, щоб цей шлях допомагав нам зустріти і любити Бога. Наприкінці загальної аудієнції Вселенський архієрей звернувся із закликом, присвяченим 20-й річниці Конвенції про права дитини. Папа сказав, післязавтра, з нагоди 20-ї річниці прийняття Конвенції про права дитини, при Організації Об'єднаних Націй відбудеться Всесвітній день молитви за дітей та дій на їхню користь. Скеровую свою думку до всіх дітей світу, особливо до тих, які живуть у важких умовах і терплять з приводу насильства, зловживань, хвороб, війни та голоду. Запрошую всіх приєднатися до моїх молитов і одночасно звертаюся із закликом до міжнародної спільноти, щоб зростали зусилля, спрямовані на пошук адекватних відповідей на драматичні проблеми дитинства. Нехай не забракне благородного зусилля з боку усіх, спрямованого на те, щоб були визнані права дітей і щоб завжди шанувалася їхня гідність.
Дванадцять тисяч юнаків і дівчат з різних країн світу вже підтвердили свій намір прибути на 32-гу європейську зустріч молоді, яка від 29 грудня до 2 січня відбудеться у польському місті Познані за участю братів з екуменічної спільноти Тезе у Франції. Організатори передбачають, що може приїхати до 30 тисяч молоді з усієї Європи, щоби в молитві, співі і тиші ділитися своєю вірою і любов'ю. Про це повідомили брати Марек і Давид під час конференції в секретаріаті Римо-католицького єпископату Польщі. Приїде багато молоді з Франції, Португалії, Італії та Німеччини. Зокрема, було зазначено, що очікується на приїзд великого числа молоді з України. Згодилися молоді люди з Білорусії та Росії, а також по 10 осіб з Туркменістану та Узбекистану. Центральним місцем зустрічі стане територія Міжнародного Познанського ярмарку. Прийняти гостей з усього європейського континенту готуються у парафіях Познані та околиць. Зголошуються родини, в яких проживатиме молодь. Починаючи з вересня, брати Стезе і волонтери з різних держав, а також монахині згромадження Святого Андрія і сестри Урсулянки, організовують щоденну молитву зі співом канонів в одному з храмів міста і координують роботу парафіяльних підготовчих груп. Пригідно згадаємо, що в Познанні діє українська греко-католицька парафія, вірні якої користають з римо-католицького храму Найсвятішої крові Господа Ісуса. В той час, як у Познанні відбуваються останні приготування до 32-ї європейської зустрічі молоді, брати зі спільноти Тезе, мандруючи різними країнами, продовжують запрошувати молодь до участі в цій важливій події. У Познань, що протягом днів стане молодіжним центром Європи, з'їдеться молодь від Албанії до Естонії і від Іспанії до України, сказав брат Давид, який родом із Португалії. Він підкреслив, що на зламі року молодь хоче залишити комфорт щоденного життя, щоб вирушити в дорогу і вийти на зустріч з Богом і своїми ровесниками. Так, у середу і четвер, 30-31 грудня, молодь буде знайомитися з життям парафій і місцевих громад. Відбуватимуться тематичні зустрічі, присвячені проблемам суспільства. 31 грудня приблизно о 23:00 у місцевих парафіях розпочнеться спільна молитва за мир, а потім відбудеться свято народів – мистецька програма з танцями і співами. У перший день нового 2010 року учасники 32-ї європейської зустрічі молоді будуть молитися за мир у всьому світі. А вже 2 січня, після ранішньої молитви у парафіях, молодь роз'їдеться до домівок. Брат Давид висловив сподівання, що через спільні молитви в Познанні зможе зміцнитися довір'я і дружба між народами на континенті.
На початку травня наступного року в Марійській чудотворній місцевості Люрд у Франції буде проведено 23-й з черги конгрес, організований Всесвітньою федерацією лікарів-католиків, яка представляє національні асоціації 60 країн світу, до яких входить також і Україна. Темою міжнародної зустрічі буде «Віра лікарів – взаємозв'язок між медициною та християнською вірою». Вибір саме Люрду на Конгрес католицьких лікарів є особливо знаменним, адже це і місце оживлене вірою прочан і пов'язане з багатьма медичними аспектами у зв'язку з чудесними оздоровленнями, які тут стаються. Пригадаємо, що у жовтні у Львові проходила нарада президентів Федерації європейських асоціацій лікарів-католиків, на який вирішувались питання організації саме згаданого Всесвітнього конгресу у Люрді. Українська асоціація лікарів-католиків є членом Європейської та Всесвітньої федерацій. Її президентом є доктор Іван Луць, член Папської академії життя. 20 листопада Українська Церква вшановує пам'ять блаженної Йосафати Гордашевської, співзасновниці Згромадження сестер-служебниць Неборочної Діви Марії. Цього року припадає 90-та річниця її народження для неба. У червні 2001 року, перебуваючи в Україні, слуга Божий Іван Павло ІІ проголосив її блаженною католицької церкви. Сестра Йосафата Гордашевська народилася 1869 року у Львові в убогій сім'ї. Від ранньої молодості Михайлина, а таким було її мирське ім'я, виявляла побожність і виразні ознаки чеснот. Коли їй було 18 років, вона провела реколекції під проводом слуги Божого Єремії Ломницького чину святого Василія Великого, який став її духовним провідником. У 1892 році Михайлина Гордашевська разом з отцем Ломницьким та отцем Кирилом Селецьким заснували перше в Українській греко-католицькій церкві жіноче згромадження, покликане до активної апостольської праці між людьми, згромадження сестер-служебниць Непорочної Діви Марії. Прийнявши чернече ім'я Йосафата, вона стала першою сестрою цієї нової чернечої родини. Блажена Йосафата хотіла, щоб її згромадження стало світлом для бідного народу, який в ті часи був духовно і суспільно занедбаний. Сестри-служебниці мали широке поле для апостольської праці. Вони опікувалися хворими, засновували притулки для дітей, навчали катехизму молоді старших, дбали про охайність сільських церков, шили церковні ризи та брали живу участь у парафіяльному житті. Згромадження швидко і надзвичайно зростало. Через 10 років, нараховуючи вже 123 сестри, які служили у 23 осередках. В тих роках, слідуючи за українськими емігрантами, сестри поїхали до Канади, Югославії і Бразилії. Нині сестри-служебниці працюють майже у 20 країнах. Святість блаженної Йосафати полягала в тому, що вона здійснювала своє покликання з повною посвятою, постійно втілюючи в життя Христову заповідь «любові Бога і ближнього», що дана пам'ять про Христа давала їй силу мирно приймати всі життєві труднощі. Вона упокоїлася у Бозі 7 квітня 1919 року. У листопаді 1982 року її мощі було перевезено до каплиці в головному домі сестер-служебниць у Римі. Сотні людей шукали її заступництва у своїх мирських і духовних потребах. Під час канонізаційного процесу зібрано численні свідчення про особливі ласки, отримані завдяки її заступництву. Сестра Йосафата говорить до сьогоднішньої людини про ту красу радикального євангельського життя і про потребу співчуття та діяльної любові до потребуючих.
Наша зустріч добігла до завершення. Прощаємося з вами до наступної п'ятниці. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!